forseti. Enn og aftur er ástæða til að gera grein fyrir athugasemdum varðandi efni spurningar og ég sé nei við þessu. Þetta er ekki nægilega skýrt og samkvæmt fræðunum að þá verður að vera ljóst hvað er spurt og reynt að byggja spurningarna þannig upp og allir þeir sem taka afstöðu til hennar hafi kosti að því að skilja efni spurningarnar á sama hátt. Hér er óljóst hvað átt er við með því þegar átt sagt er hér viltu að nýri stjórnarskrá veri persónukjör í kosningu til alþingis heimilað í meira mæli. Hvað er átt við með þessu? Af hverju er ekki einfallega lögð fram þá ykkur útfærsla á því hvað átt er við með persónukjöri? Í meira mæli, það getur verið hvað er við að tala 1% meira mæli heldur en nú er eða 100% meira mæli en nú er. Þetta er algjör marklæs þessi spurning og það verður ekki hægt að nota niðurstöðun úr henni á nokkurn einasta hátt í þeirri vinnu sem framundan er hér í þinginu næsta vetur. Menn hefðu betur fengið aðstoð ykkur og sérfræðinga til að spyrja þessara spurninga.